abantu balokunqineka okunengi ngenxa yokuthi babe bebuswa ngabantu abangabathembiyo ukuthi bangabenzela into enhle, ngoba nxa abantu belibulele libakhangele, nxa sekusiba lento enje sibona sengathi bangathola amathuba okuthi baphinde bakwenze futhi lokho. Kodwa indaba-ke enjalo iyadinga nje ukuthi abantu bezempilo bafundise abantu babenze bazwisise, ngoba indaba yama-vaccines kayisiyonto entsha, into endala. Siyakwazi ukuthi o-TB kulabo BCG, opolio kwaba lama-vaccines and all other things. So abantu kumele bathi gain trust ebantwini bezempilo. Abantu bezempilo balomlando wona lowo owokuthi benze abantu benze njalo. Kodwa kwelami icele ngibona kuyinto eyokuzama ukuthi abantu baphephe basile, lanxa kungaba lokuganga okungaba khona, kodwa injongo ephelelayo iyo yona leyo yokuthi abantu kabasile baphile. Yikho-ke ngiyabakhuthaza ukuthi abantu nxa ithuba labo selifikile, indaba le ngeyomhlaba wonke, kabangene labo bahlatshwe njengabanye ukuze baphephe.
Ungathini ngobunzima obubhekane labantu ngesikhathi se-COVID-19? Iningi lizama ukuziphandela.
Abantu badlule esigabeni esinzima kakhulu. Sibongela lona izulu ngoba linile laba liningi, ngoba abantu babubonile ubunzima njalo abukapheli, kodwa sebedlile ngenxa yezulu lokutholakala kokudla esigabeni. Kodwa ukuphathwa kwabo yilaba abalokhu besiphetho kwamanje kuvezile nje ukuthi ikubuswa ngabantu bezinye izizwe okungelathando, njalo lesiphatho sakhona asisazi thina ukuhlukuluza abantu belohlupho. Into ebanhle yinto yokukhulumisa abantu ukuze lisebenze lilonke besenza leyo nto. Okokuphathwa ngokwehlukileyo nakwezinye izigaba angiqaphelanga okungcono kulalokho mina, ngoba selokhu salahlekelwa ngumbuso wethu, sivele sibuswa ngabacindezeli. Ngakho-ke abacindezeli baza abasoze basiphathe kuhle, njalo abantu kawumelanga bazitshele ukuthi bona kumele baphathwe kuhle ngabantu bakwelinye ilizwe babe besiyacela khona, ngoba sekuyisikhathi sokuthi sizimele manje. Ilizwe silalo elingelethu ngokusemthethweni, siyisizwe njalo esipheleleyo futhi ngokusemthethweni. Akudingi ukuthi sikutshelwe ngabanye abantu lokho. Thina sekumele sibone ukuthi sima kunye nenkosi yethu sisebenze lolu daba, ngoba kuyintando kaNkulunkulu njengoba ngikhuluma nje.